Якраз прийшов кворум. Колеги, доброго дня. Присутньо більше 10 членів комітету. Відповідно, ми можемо починати засідання комітету. Колеги, проєкт порядку денного наданий. Ми маємо сьогодні заслухати за ініціативою нашого колеги Володимира Кабаченко, підтриманої комітетом, заслухати інформацію від голови Національного агентства з питань запобігання корупції щодо щорічної доповіді про засади реалізації антикорупційної політики. Пан Новіков присутній. Доброго дня. Маємо розглянути низку законопроєктів в рамках антикорупційної експертизи. І в нас є ще питання щодо, власне, формалізації наших із вами рішень. Формалізації наших із вами рішень за підсумка виїзного засідання в Одесі в п'ятницю минулого тижня. Надійшла пропозиція від пана Володимира Кабаченка почати із, власне, фіналізації наших рішень за підсумками засідання в Одесі. Нема заперечень, колеги? Проєкт рішення був всім наданий, і, власне, проєкт рішення, колеги, я перепрошую, був наданий сьогодні, але ми детально це питання... Проєкт рішення ми надсилали сьогодні, колеги, механізмами нашої з вами неформальної комунікації, але ми також обговорювали це детально на засіданні в Одесі, тому нічого нового чи не обговореного в Одесі в проєкті рішення не прозвучало. Колеги, чи треба зачитувати проєкт рішення, чи всі мали можливість ознайомитися? Фактично, я нагадаю, була... На засіданні висловлена пропозиція, і це в проєкті рішення відображено, звернутися до голови Верховної Ради України щодо надання доручення транспортному комітету розглянути законопроєкт 3944, який вирішує питання переатестації, точніше, вирішує питання існування корупційної схеми з переатестації моряків у спосіб ліквідації обов'язкової періодичної переатестації. Далі, колеги, пропозиція в проєкті рішення звернутися до Кабінету міністрів України, розглянути питання щодо призначення нового виконувача обов'язків голови Державної служби морського і річкового транспорту, а також паралельно з цим вирішити питання щодо проведення відповідно до закону конкурсу для, власне, призначення постійної особи на цю посаду. Також звернення до голови облдержадміністрації Одеської щодо надання інформації про використання бюджетних коштів для забезпечення населення цифровими декодерами. І звернення до Одеської обласної прокуратури з проханням проінформувати комітет про вирішення питання зміни підслідності, а саме спрямування частини матеріалів до Державного бюро розслідувань або до НАБУ в кримінальних провадженнях, що, власне, стосується схеми, яку ми обговорювали на минулому засіданні, зловживання при переатестації моряків. І, окрім цього, також звернення до Одеської обласної прокуратури щодо надання інформації про наявність низки кримінальних проваджень. Я, з вашого дозволу, не буду зачитувати. Це ті питання, які озвучував Анатолій Петрович на засіданні. Такі пропозиції рішення. Також інформую, колеги, що для того, щоб не витрачати час, мною ще вчора було направлено за підсумками, власне, нашого обговорення звернення до голови транспортного комітету пана Кіселя з проханням законопроект 3944 розглянути на наступному засіданні комітету, а саме завтра, я так розумію, засідання регулярне транспортного комітету. Колеги, по цьому проєкту рішення чи є додаткові пропозиції? Пані Вікторія, там Олександр Ткаченко, якщо можна, перший тримав руку, потім ви, потім Володимир Кабаченко.
Колеги, є пропозиція про створення робочої групи при нашому комітеті стосовно питання моряків. Туди включити представників правоохоронного сектору з центрального апарату та представників з Одеської області, також представника від Міністерства інфраструктури. І тому питання стосовно рішення, чи можемо ми таке рішення прийняти окремо від цього рішення, тому що воно все ж таки стосується результатів саме виїзного засідання, щоб наразі не відтерміновувати прийняття рішення, яке було вами оголошено.
Я уточню, тобто є пропозиція від пана Олександра створити при комітеті робочу групу, яка контролюватиме по суті виконання рішень комітету за підсумком виїзного засідання, а також контролюватиме, наскільки це можливо зробити в рамках парламентського контролю, власне досягнення результату у вигляді ліквідації корупційної схеми заробляння на моряках, які мусять проходити переатестацію.
Я поясню, в чому сенс цієї робочої групи. Вважаю за необхідне там через деякий час все ж таки знову зробити виїзне засідання для того, щоб заслухати всіх тих доповідачів, які були в Одесі, і за допомогою такої робочої групи можна буде контролювати хід всіх цих дій, отримувати завчасну інформацію, а не лише на виїзному засіданні, яке там відбудеться через деякий час. В цьому задумка.
Колеги, я зі свого боку підтримую. Мені здається, це хороший інструмент для комітету, власне, не давати і органам, до яких ми звертаємося, забути про наші звернення і доручення, а тримати це в їх полі зору. Пане Олександре, я правильно розумію, що ви не заперечуєте щодо проєкту рішення, який у нас зараз підготовлений, пропонуєте на наступному засіданні просто проголосувати за створення такої робочої групи з пропозицією щодо її складу, щодо того, хто очолить, і, власне, основного функціоналу.
Так.
Чи я неправильно зрозумів?
Так, все правильно. Хотів би ще, як ви сказали, додати щодо функціоналу, вказати, які саме органи відповідають за який сектор роботи, для того, щоб вони потім не розповідали про те, що це не їх функціонал, вони не можуть нічого робити там в тому чи іншому питанню, тому чітко розписати, хто за що відповідає.
І тоді, колеги, в мене буде зустрічна пропозиція в проєкт рішення наш, який я щойно зачитала, додати також пункт доручити Олександру Ткаченко, як такий, що виявив ініціативу, підготувати тоді оцей проєкт рішення про створення робочої групи із визначенням, власне, переліку органів, яких ми хочемо включити до робочої групи, і завдань робочої групи. Да? Ну, вона за визначенням може бути...
А який в неї статус?
Робоча група при комітеті. Пропозиція така прозвучала.
Відмовитись можуть центральні органи виконавчої влади або ні?
Формально, да, вони можуть. Ми не можемо їх зобов'язати, але їх відмову ми, ну, відповідним чином тоді також будемо тлумачити. Звичайно, да. Ні, ми, колеги, тут йдеться про те, що ми, звичайно, за підсумками розгляду пропозиції щодо створення робочої групи і щодо її складу, щодо запрошення туди ЦОВів, надішлемо листи до відповідних органів з формулюванням, наприклад, делегувати представника для включення для роботи у відповідній робочій групі. І я сподіваюся, що це буде органами сприйнято належно, тобто в режимі співпраці. Анатолій Петрович, була рука від Вікторії, потім від від Володимира Кабаченка, і потім, якщо можна, ви. Вікторія, будь ласка.
Це дуже конструктивно. Ми з вами обговорювали можливість, я так зрозуміла, що є положення, яке затверджує Кабінет Міністрів, скільки років, да? Що це Кабінетом Міністрів затверджується, що це раз на 5 років відбувається, щоб вони змінили цю позицію. Я думаю, що це слушно було б тут сказати, звернутися до Кабінету Міністрів, змінити це положення щодо того, аби збільшити такий термін, щоб, власне, не стимулювати цю схему корупційну. Да? Це перша історія, ми її обговорювали.
В нас була, я трошки поправлю, в нас була пропозиція, якщо я не помиляюся, наступна, звернутися до Кабінету Міністрів України, розглянути питання зняття необхідності отримання цієї періодичної переатестації до, власне,
там не зняття, як коректно сказати, що закон зобов'язує переатестовувати, але через який термін визначає Кабінет Міністрів. Якщо це так, бо я просто не ознайомлювалася з цими документами. Якщо це так, то
вони, якщо я правильно зрозуміла, то Кабінет Міністрів має можливість ухвалити рішення, наприклад, що ці результати попередньої переатестації, які зараз у моряків є, вони є дійсними, допоки не вирішиться питання до пана Олександра, можливо, запропонуєте коректно сформулювати.
Є така пропозиція. зробити обов'язковим переатестацію, якщо, наприклад, особа, яка була моряком, не ходить в море 5 років і більше, і вирішила знову це робити, тоді, ну, логічно буде те, що вона знову здає цей екзамен для того, щоб там підтвердити свою кваліфікацію. Ну, це як пропозиція там на обговорення. А якщо особа постійно плаває, і, ну, навіщо її підтверджувати, ну, свої кваліфікаційні знання?
Ми говоримо про підвищення кваліфікації. От якщо вона хоче підвищити свій ранг, то тут вона...
Ну, це переатестації теж стосується.
Давайте тоді так. Давайте тоді ми, якщо ми будемо це схвалювати, я пропоную схвалити проєкт, а в електронному вигляді вже остаточно показати це з врахуванням цих положень. Бо я так зрозуміла, що ми зараз їх не сформулюємо правильно. І в мене ще пропозиція. Коли ми пишемо розглянути питання щодо зміни ВО голови Держслужбу, да, ну, таке собі питання. Може голова помінятися? Яким це чином буде прямо стосуватися схеми? Тим паче, що моряки описували, як це відбувається, що вони пишуть на невідомі адреси. Я би сказала, забезпечити прозорість листування цього державного органу, значить, щоб це могло бути предметом матеріалів, да, потім десь чи в судах, чи десь офіційні відповіді. Це треба теж правильно сформулювати тут. Тому що ми говоримо, ну, звільніть і перепризначте нового. Це виглядає не дуже, якби...
Так, звільнився, наскільки мені відомо, ВО керівника цього органу, і так звільнився, і Кабінет міністрів має вирішити питання про,
ну, так,
призначення нового ВО. Да. Призначення нового ВО.
Ну, тобто, дивіться, з моєї точки зору, там не проблема тільки в голові.
Ні, не тільки в цьому, абсолютно, да, тобто, абсолютно
давайте
очевидно.
Давайте тоді це просто вкажемо, забезпечити там офіційне листування з цим органом для цього перепідтвердження. Тому що там же ж дійсно все хитро побудовано на цих посередниках, які не мають стосунку до органів.
Забезпечити надання заявникам належних офіційних відповідей щодо статусу їх заявок. Пане Володимире, будь ласка, ви, і потім Анатолій Петрович.
Я пропоную до проєкту рішення комітету додати пропозиції щодо проведення щодо запрошення на комітет діючого ВО голови Державної служби морського та річкового транспорту. Він поки що офіційно не склав повноваження. І поки він ще, на щастя, не склав повноваження, ну, щонайменше, ми маємо його заслухати. Тому що скласти повноваження – це найлегший вихід із ситуації. Ми маємо, перш за все, заслухати його відношення, його бачення в цій ситуації. Да? Тому що я повністю погоджуюся із Вікторією, прийде новий ВО, і також він не буде нести відповідальність за будь-які свої рішення. Тобто ми маємо зараз дізнатися об'єктивну ситуацію безпосередньо від діючого виконуючого обов'язки голови МОРАДу, а також в обов'язковому порядку нам слід запросити на комітет представника або голову інспекції з дипломування, тому що корупція, вона на сьогодні відбувається в двох кабінетах. Вона відбувається в морській адміністрації і в інспекції з дипломування. На сьогодні інспекція з дипломування, вона ліквідується вже другий рік, ніяк її не можуть ліквідувати, і тому в обов'язковому порядку, перед тим, як інспектор головний цієї інспекції також буде складати повноваження, ми маємо запросити під стенограму заслухати, а що у нього там відбувається у підвідомчому йому інспекції.
Добре, я загалом не проти, мені просто здається, що не зовсім зрозуміла тоді логіка наших дій. Ми вже затверджуємо пропозиції за результатами виїзного засідання, а потім ще дорозглядаємо позицію якихось органів і робимо що?
Так, на сьогодні проєкт рішень, він абсолютно не суперечить моїм пропозиціям. Тобто ми їх маємо заслухати. Ще раз, припустімо, що дійсно корупція має місце в морській адміністрації. У нас є відповідальна особа, яка на сьогодні виконує обов'язки щодо голови цієї адміністрації. Він зараз складає з себе повноваження, і до кого ми ставимо питання? З ким будуть працювати правоохоронні органи?
Можливо, правоохоронні ще, органи будуть можливо, досліджувати його діяльність на посаді йому, в час ВО.
Можливо, йому ще не слід, да, складати повноваження. І ще раз, ну, ми про це говорили під стенограму під час нашого виїзного засідання в п'ятницю. І ці ж саме питання ми маємо сьогодні задати, ну, безпосередньо і морській адміністрації, і інспекції з дипломування. Така пропозиція і ще одна пропозиція.
Можливо, їх є сенс заслухати в рамках робочої групи? Пане Володимире, що скажете?
Я не дуже розумію, скільки по часу займе створення цієї робочої групи.
На наступному засіданні проголосували, і робоча група може починати, коли завгодно
потім ми отримаємо представників від міністерств, від правоохоронних
органів. Можемо це швидко зробити?
Ну, я не розумію, що таке швидко. Ну, скоріш за все, куди швидше буде запросити і заслухати. Це вже безпосередньо пряма відповідальність нашого комітету. Да? Тобто ми на сьогодні прийняли рішення, наступного тижня вони вже тут за столом там доповідають нам, а яке їх бачення щодо складеної ситуації. В мене є ще одна пропозиція. Дуже багато зловживань саме безпосередньо в... Олексій, допоможи, будь ласка, ти... Ти у нас фахівець з питань діджиталізації, так, софта. От на сьогодні ми знаємо, що є програма, да, розроблена інспекцією з дипломування. Агенти, про яких ми з вами говорили минулої п'ятниці, вони мають безпосередньо доступ до цього електронного забезпечення. Тобто нам ще треба написати лист, звернення, рішення комітету на сертифікаційні органи, які знаходяться при МВС, для того, щоб вони безпосередньо перевірили, а яким чином приватні компанії, агенти мають доступ до програми з дипломування, ще раз, електронний софт. А також найбільше питання для мене, хто сьогодні безпосередньо є балансоотримувачем реєстру моряків? Ось це те питання, на яке ми сьогодні відповіді не отримали. На сьогодні цей реєстр, він не знаходиться у власності міністерства, він не знаходиться у власності інспекції, він не знаходиться у власності морської адміністрації, а ще раз на хвилиночку, у цій базі знаходяться дані щонайменше 150 тисяч українських громадян моряків. Якщо ти можеш допомогти, як це правильно сформулювати, я буду дуже вдячний.
Проблема складається з двох частин. Перше, це те, в кого знаходиться база, хто має до неї доступ. Зараз на візному засіданні Міністерство транспорту сказали, повідомили, не знаю, чи це офіційно, що сама база, копія бази, вони сказали, копія бази знаходиться вже в них. Тобто доступ до даних є. Наскільки я знаю, проблема була в тому, що через відсутність самої бази не можна було запустити державний сервіс для адміністрування цієї бази. І тому її утримував і адміністрував приватна компанія. Сьогодні мова, мені здається, скоріше йде про можливість запущення вже державної реєстрації цієї бази або залучення підрядника на прозорих засадах.
У мене, чесно кажучи, зараз складається враження, що ми не дуже готові сформулювати конкретно цей запит. Можливо, ми просто доручимо пану Володимиру сформулювати цей запит, щоб ми чітко розуміли, до якого органу ми звертаємося і з яким питанням. Ну, не може бути, бо не зрозуміло, до кого і з яким питанням ми звертаємося. Ну, нам треба зараз проголосувати проєкт рішення. В нас зараз конкретного формулювання, до кого ми звертаємося, з яким питанням щодо реєстру моряків, немає просто. Пане Володимире. Ну, ні, чекайте, давайте по цьому питанню вирішимо. Тобто я готова це підтримати, але я просто не зовсім розумію, що в проєкті рішення потім секретаріату написати.
Звернутися до Кабінету міністрів України щодо перевірки власності
перевірки, що власності, що?
Не власності, а мабуть, хто є розпорядником інформації.
Я думаю, що можна доручити Міністерству цифрової трансформації забезпечити державне адміністрування реєстру моряків.
В такому формулюванні, пане Володимире, ви не проти?
Дякую. Другого пункту я його не підтримую. Кабінет міністрів України вирішив звернутися до КМУ щодо розгляду на найближчому засіданні уряду питання щодо зміни ВО голови Державної служби морського та річкового транспорту. Ну чому ми звертаємося до кабінету
міністрів? Ми це обговорювали на виїзному засіданні, колеги. Ми це обговорювали на виїзному засіданні, і така пропозиція лунала від багатьох членів комітету, тому, власне, це відображено в проєкті рішення, пане Володимире.
Від мене ця пропозиція не лунала, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що вона лунала від представників комітету, окрім як представників громадського об'єднання, так, вони говорили про те, що треба звільнити. Але таким самим чином треба прописати дзеркальний пункт, звернутися щодо Кабміну, бла-бла-бла, щодо звільнення інспектора інспекції з дипломування.
Так вона і так ліквідовується.
Вона ліквідовується другий рік, і на сьогодні вона не ліквідовується, не ліквідована, і вона є другим органом, який на сьогодні збирає побори з морячів. Це також ми з вами чули від правоохоронних органів, від прокуратури і від представників громадського об'єднання.
Процедура ліквідації будь-якого органу, який попадає під цю процедуру. Якщо вона не ліквідовується, то вона утримується штучно, і штучно її утримують ті, хто запускає процедуру ліквідації. В даному випадку це міністерство профільне, яке мало б її ліквідувати. Тому в мене питання, що ми будемо просити, щоб вони пришвидшили процедуру, якщо вони її крашують? Ну, це абсурд.
Тоді питання проінформувати до Міністерства інфраструктури, проінформувати про статус
причини уповільнення або причини, за якими дана комісія вже другий рік поспіль ще не ліквідована.
Що статус там, ліквідації що і причини
Я перепрошую, дивись, ще раз.
Пане Володимире, я перепрошую, дивіться, в нас просто зараз відбувається обговорення проєкту рішення, якого не існує. Ми з вами для того і домовлялися, що проєкти рішень надсилаються заздалегідь, за межами того, що було обговорено на засіданні.
Я просив отримати цей проєкт рішення.
Пане Володимире, я підсумувала в проєкті рішення, точніше не я, а секретаріат, те, що обговорювалося на засіданні в... ми просто не можемо формулювати рішення комітету прямо на комітеті. Для цього є підготовка проєкту рішення.
Ми звертаємося до Кабінету міністрів щодо зміни в.о. голови Держмораду. Так само ми можемо звернутися до Кабміну щодо ліквідації інспекції.
Так прозвучала пропозиція пані Ірини звернутися до Мінінфраструктури.
Я розумію. Наразі в рішенні цього положення це положення відсутнє. Тобто,
пане Володимире, просто коли ви пропонуєте проєкт рішення, то кажіть, що саме ви пропонуєте включити проєкт рішення конкретно, а не ми всім комітетом шукаємо формулювання.
Комітет вирішив звернутися до Кабінету міністрів України щодо розгляду на найближчому засіданні уряду питання щодо ліквідації інспекції з дипломування.
А ми знаємо, що це рішення готове? Ну, тобто, пане Володимире,
воно вже діє. Запускається рішенням Кабміну. Тобто
це рішення вже, пані Ірина говорить, ухвалено Кабміном. Я до того, що ви пропонуєте зараз зробити речі, щодо яких насправді ви, я принаймні точно не знаю, чи саме на цьому етапі зупинився процес. Чи саме це рішення зараз має бути ухвалене для того, щоб досягти результат.
Я знаю, що рішення про ліквідацію прийняте. Про це є постанова Кабінету міністрів України. Але другий рік вона не ліквідовується з якихось причин.
Правильно, тому... але рішення Кабміну про ліквідацію може не вирішити це питання, бо це рішення Кабміну вже ухвалено і нам дадуть відповідь.
Тоді
Кабмін це рішення ухвалив, до побачення.
Ми ставимо ліквідувати інспекцію. Добре, тоді ліквідувати інспекцію. Окей, не щодо статусу ліквідації, а звернутися до КМУ щодо ліквідації інспекції з дипломування у спонукальному відмінку.
Ми можемо запросити інформацію щодо стану ліквідації інспекції.
Про стан та результати роботи ліквідаційної комісії, наприклад, бо рішення Кабміну вже було ухвалено, і тепер має бути ухвалено рішення ліквідаційної комісії, яка ставить крапку. Ну, тобто, юридична процедура ліквідації так відбувається. Ми можемо спитати Кабмін попросити Кабмін проінформувати комітет про стан і результати роботи ліквідаційної комісії.
Володимир, це дуже слушна пропозиція. Може, існує якесь рішення суду? Ми ж не знаємо.
Можливо, так. Саме тому я кажу, що просто ми не можемо просто звернутися до Кабміну, бо Кабмін своє рішення з найбільшою долею вірогідності ухвалив. От тому я кажу, що нам треба заздалегідь готувати проекти рішень. Бо коли ми просто звертаємося до Кабміну, Кабмін нам відповідає, ребята, вибачте за грубість, але іноді це буває так, бо це відписки. Просто ми тут ні до чого, до побачення, пишіть далі листи. І ми ніякого результату не отримали. Так, ну, тому треба чітко з'ясовувати, на кому застрягло вирішення питання.
Чесно кажучи, моряки чекали цього кроку, в тому числі від комітету, від Верховної Ради, більш ніж 4 роки. Тоді, ну, для мене нема жодних проблем, щоб ми сьогодні не приймали рішення, а прийняли його наступного тижня, коли воно буде більш повне.
Так, ми можемо наступного тижня ухвалити ще додаткове рішення, але якщо нема питань по частині рішення, то чому не ухвалити його і надіслати ці запити зараз? Колеги, Анатолій Петрович тримав руку. Анатолій Петрович, якщо можна, коротко, щоб голова не закачувала.
Підтримую з тими поправками, що було сказано в проєкт рішення. Підтримую теж те, що сказав Олександр, що хтось повинен контролювати. І ми теж не повинні перетворитися в слідчу комісію і не брати на себе невластиві функції. Ми повинні просто з позиції комітету заставити всіх інших виконувати закони і працювати, перш за все, правоохоронні органи. І цим буде займатися якраз та робоча група, яку пропонував Олександр. І все. А рішення буде, звичайно, не від робочої групи, а від комітету. Вони просто напрацьовують питання.
І все. Колеги, тоді пропозиція така. Проект рішення в тій редакції, який наданий, з урахуванням наступних доповнень, доручення пана Олександру підготувати проєкт рішення щодо робочої групи з персональним, точніше, з переліком органів, яких необхідно, представників яких необхідно включити до складу із функціоналом, з урахуванням доповнення щодо звернення до Мінцифри з проханням вирішити питання щодо Пане Олексію, мікрофон, будь ласка. Пане Олексію, мікрофон. Ще раз, так. Щоб на стенограмі це було.
Міністерство цифрової трансформації прозвітувати про поточний стан адміністрування та державних гарантій збереження персональних даних в реєстрі моряків. Якщо вони не адмініструються державою, дякую, то відповідно воно прозвітує, що вони знаходяться
далі,
невідомих осіб.
До Кабінету міністрів України проінформувати про стан та результати роботи ліквідаційної комісії інспекції з дипломування моряків, якщо не помиляюся, така правильна назва. І мені здається, це все, що ми додали. Я нічого не забула, колеги? Нема заперечень щодо такого проєкту рішення?
Є ще одне питання. У нас же є 53 тренажерних центри, да? І лише 8 з них на сьогодні видають сертифікати. Тобто у нас тут є повна дискримінація 45 центрів, які краще обладнані. Це не для того, щоб ми це включали в проєкт рішення. Я зрозумів, що ми не можемо це зараз включити.
Ну, тому що нема проєкту рішення,
да,
пане Володимире.
Але це також буде частиною роботи нашої...
Володимир, у мене є до тебе пропозиція. Групи. Я тебе запрошую особисто до робочої групи, і ти зможеш згенерувати всі свої думки і викласти їх. Ми будемо робити звернення і тому подібне.
Колеги, з зверненням згодні, готові голосувати? Я зачитала все, що ми додаємо. Тоді, колеги, в такій редакції з урахуванням запропонованих доповнень, прошу по проєкту рішення визначатися. Хто за? Проти? Утримався? Дякую дуже. Колеги, наступне питання. Пропоную дати слово голові НАЗК. І, колеги, я пропоную встановити регламент розгляду цього питання. Пане Олександре, за 5 хвилин представити нам доповідь. 5 хвилин представлення доповіді, до 10 хвилин на питання відповіді. І, колеги, я мушу проінформувати, що, на жаль, голова НАЗК також мав попередньо заплановану зустріч, на яку було би не зле, щоб ми дали йому можливість потрапити з не дуже значним запізненням. Прошу на це зважати. Проявити повагу до часу колег також. Пане Олександре, вам слово.
Дуже дякую. Шановний комітет, колеги, вітаю. Хочу сказати, що національна доповідь – це фактично енциклопедія протидії корупції в Україні у минулому 2020 році. Тут є статистичні дані, інформація надана органами влади, детальний аналіз найголовніших викликів у цій сфері за 2020 рік. Традиційно є простір для скепсису в сфері антикорупційної політики, але насправді нам всім і вашому комітету є чим пишатися в цій сфері за 2020 рік. Оскільки за минулий рік маємо важливі зрушення. Україна за минулий рік додала, піднялась на 9 позицій в світовому рейтингу зниження рівня корупції, додавши 3 бали. Це підтвердили навіть експерти НАТО, які аналізували разом з нами стан дотримання міжнародних стандартів запобігання корупції. Ми вже наблизилися до цих стандартів. Це і підтвердив мій візит 2 тижні тому на спеціальну сесію Генеральної асамблеї ООН. До речі, це символічно, це перша сесія після ковідний час, так би мовити, Генеральної асамблеї ООН, яка відбулася. Україна дуже достойно виглядала в цій сфері, порівняно навіть з європейськими нашими партнерами. Наразі Україна є одним з лідерів запобігання корупції. У нас сформована повна система, це і НАБУ, і НАЗК, НАБУ, антикорупційна прокуратура ВАКС. Це повна імплементація, фактично, конвенції ООН проти корупції. Крім того, у нас сформована повний комплекс, і причому найкращих в світі, інструментів, IT-інструментів запобігання корупції. Це ProZorro, конвенція ООН стосується питань закупівель, їх цифровізації. Це реєстр декларацій, реєстр звітів політичних партій. Скажу, що останні 2 звіти є унікальними взагалі в світі, тому що останні 2 реєстри дозволяють в автоматичному порядку перевіряти як декларації, так і звіти політичних партій. Тепер наше, я сподіваюся, спільне з вами завдання – це стати лідерами використання цих інструментів і зниження рівня корупції. Тож, які найголовніші виклики ми можемо зробити з національної допиті? По-перше, це рекордний, в 2020 році був рекордний ефект від діяльності антикорупційних інституцій НАБУ і САП. Загалом він складає 1,9 мільярди гривень, з яких 1 мільярд – це кошти відшкодовані, прямо відшкодовані державним підприємством. Протягом минулого року НАБУ зафіксувало дві викрило найбільші спроби підкупу взагалі на території Східної Європи. У нас немає статистики по загалом по Європі. Це 5 мільйонів доларів кожен, 2 найбільших хабарі. САП скерувала подання про визнання дійсним угод на суму 7 мільярдів гривень. Це найбільша за весь час існування антикорупційної прокуратури кількість позовів. НАБУ, як вам відомо, по Укравтодору провело спільну операцію з колегами з Республіки, з Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща. По-друге, в 2020 рік став першим повним роком повноцінного функціонування Вищого антикорупційного суду. Є вже десятки вироків. Як не дивно, більшість з них це якраз по суддям, причому з реальними сроками позбавлення волі. На відміну від місцевих судів, справи в яких фактично заблоковані, я пізніше розповім про статистику. По-третє, у 2020 році вдалося запровадити низки інструментів запобігання корупції, які фактично були ще попереднім парламентом запроваджені в 2014 ще році, тільки зараз запрацювали. Це антикорупційна експертиза актів уряду, яку ми проводимо. І в тому числі разом з вами антикорупційна експертиза проєктів законів. 83% рекомендацій враховано. Це значить, що наша з вами спільна робота дала змогу не бути скоєним просто десяткам і сотням корупційних злочинів. Це саме ефективний спосіб запобігання корупції. Уперше, в минулому році, в травні, НАЗК затвердило порядки декларування осіб, робота яких пов'язана з державною таємницею. Додалося 40 тисяч декларантів, причому ми розробили таку систему, яка дозволяє в тому числі забезпечити захист даних наших розвідників і інших осіб, які перебування яких на посадах пов'язана з державною таємницею. Таким чином, це була така виключна категорія, яка нібито мала декларуватися, але 5 років не декларувалася. Тепер всі рівні перед законом, ця рівність забезпечена шляхом імплементації 52.1 статті закону про запобігання корупції. Вперше з 17-го року...
Не можу не втриматися, так. Якщо завтра на комітеті в рамках розгляду законопроекту про реформу СБУ це не буде змінено.
Там передбачено це, так? Я зрозумів. Вперше ми внесли приписи про захист викривачів корупції, в тому числі уряду. Тиждень тому, в середу, уряд прийняв розпорядження про проведення службового розслідування за приписом НАЗК відносно керівника Енергоатому, який звільнив викривача і уповноважену особу цього підприємства незаконно. Ми захищаємо його в суді, вже отримали рішення першої інстанції про скасування наказів Енергоатому, про притягнення до дисциплінарної відповідальності і про звільнення.
Просто там начисто розвільнення заступників, які зараз міністром
Ні, Котін.
Котін директор?
Котін підписав. Котін підписав. Нарешті, завдяки вашій роботі, було спрямовано для розгляду до Верховної Ради з 2017 року, це вперше, антикорупційну стратегію. Звичайно, всі ці досягнення певною мірою були перекреслені рішенням Конституційного суду. Закликаю всіх для того, щоб зрозуміти мотиви, чому воно відбулося, окремо подивитися сторінку 69 національної доповіді, де автор рішення Конституційного суду пояснює мотиви своїх дій. Значну частину національної доповіді присвячена статистиці, але, на жаль, вона щодо забезпечення невідворотності відповідальності, а без цього не будуть працювати ніякі заходи запобігання корупції, ніякі розслідування не будуть мати кінцевого результату без забезпечення невідворотності відповідальності. В антикорстратегії, яку ваш комітет до другого читання направив в парламенті, є відповідь, як забезпечити цю невідворотність. Там просто низка заходів, які здатні замінити, в тому числі, архаїчний кодекс про адміністративні правопорушення, який фактично дозволяє уникати особам, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення, відповідальності. І антикорстратегія, яку ви направили до парламенту, здатна в тому числі відповісти на питання нагромадження снігової кулі справ про корупцію в судах. Так, з 5259 проваджень суди розглянули тільки 1316, тобто 25% від загальної кількості. При цьому 15% справ закрито через закінчення взагалі термінів давності, а це значить, корупціонери не отримали ніякого покарання. Крім того, вдумайтесь в цю цифру, 95% вироків, тих, які були розглянуті з цих 1316, це взагалі штрафи. Штрафи, і це кілька сотень гривень. Тому казати про результативність і про невідворотність відповідальності взагалі немає ніякого сенсу, допоки не буде імплементована, затверджена парламентом імплементована антикорстратегія, ні суспільство не побачить результатів і не буде ніяких запобіжників для тих осіб, які вчиняють корупційні злочини, їх не вчиняти. Позбавлення волі засуджено лише 2,5%. От за таких цифр зрозуміло, що суспільство не довіряє владі, не довіряє закликам влади до і антикорупційним органам щодо того, що дійсно правоохоронні органи працюють на громадян. І лише з цих 2,5 заборона займати посади застосована лише до 14%. Ну, тобто з такими цифрами взагалі ніхто насправді, хто глибоко розбирається в питання, в реальні результати вірити в запобігання корупції і боротьби з нею не буде. Тому сподіваюся, що на цьому або на наступному тижні все-таки парламент знайде час і вшанує вашу роботу і розглянуть антикорупційну стратегію для того, щоб ми отримали наступного року кращі результати. Готові відповісти на всі ваші питання.
Дякую дуже, колеги.
Я і керівник департаменту антикорполітики.
Анатолій Петрович, колеги, в кого ще будуть питання? Будь ласка.
Ну, звичайно, можна набрати гарні доповіді на тій статистиці, яка сьогодні є, але я не буду говорити про створення і добре це чи погано створення паралельної юстиції, яка у нас створена по боротьбі, що стосується саме з корупцією. Але ми живемо на землі і ми бачимо, що відбувається у наших владних структурах, як на місцях, так і в центрі. На жаль, всі наші державні підприємства стали на сьогоднішній день збитковими. Те, що лунає і кричать всі, де владою, скажімо так, чи інакше розкрадаються гроші, ніхто цього не робить. Те, що ви працюєте, я зі всією повагою до вас відношусь. Звичайно, документування, неправильне документування, те, що вкрадено, це важливо. Але я вважаю, все-таки стратегія боротьби з корупцією, треба її направляти там, де розкрадаються гроші. Ну, наприклад, я от кричу вже півроку, да, про те, що нам треба встановити роботу ревізійних органів. Ми не можемо ні одного економічного злочину розслідувати без ревізії. Нічого не буде без ревізії, без хай воно називається аудиторське, але суть повинна бути і людська, і повноваження бути. У нас сьогодні цього немає. І вважаю, що те, що створено ви як законодавець саме боротьби з корупцією, вважаю, що все сконцентровано, коли буде боротьба з корупцією в НАБУ, то я боюсь, що це буде негативно. І от ми навіть їздили в Одесу, да, і їм задаємо питання місцевим правоохоронцям. Вони кажуть, ми до цього не маємо стосунку, вибачте, тому що є ценз 1,3 мільйона гривень, а все, що вище, все йде в НАБУ. А НАБУ цього нічого не робить, може по об'єктивним, а може й по суб'єктивним причинам. Якщо ми так будемо боротися з корупцією, то ми її програємо на стадії. Нам треба реагувати, якщо вже взялися за реорганізації, за реформи. Ну, наприклад, як була пропозиція там до 20 мільйонів там залишати на місцях, щоб хтось боровся. Хтось повинен відповідати. Да? От ми будемо далі з вами працювати і вийдемо на ті питання, які ми ставили по Одесі. А що зроблено в НАБУ? А якщо в НАБУ нічого не зроблено, скажуть, у нас не було сил, у нас не вистачає часу, у нас не було того, сього і так далі. Що далі? Ми признаємося, що ми неправильно це робили, чи все-таки підключимо і інших працювати? Може, повинні якась конкуренція між цими борцями з корупцією? Все-таки, як ви, я ж кажу, з усією повагою, повинні вчасно реагувати на недоліки боротьби з корупцією, тоді, може, якось ми здвинемося. А на гарну доповідь, я певен, що можна набрати статистику і розказати все, але, на жаль, в Україні сьогодні трошки не так.
Пане Анатолію, я згоден з кожним вашим словом і частиною, до речі, антикорстратегії, яку ваш комітет направив до парламенту, є проведення нарешті аудиту діяльності Національного антикорупційного бюро. Тобто, фактично, на всі питання, які ви задали, у нас є відповідь. По державним підприємствам, по їх збиткам ми проводили перевірки в Енергоатомі. На жаль, Конституційний суд за зверненням 45 народних депутатів зупинив цю перевірку, скасувавши наші повноваження щодо перевірки Енергоатому, в якому були збитки. Разом з тим ми відновили цю перевірку. Встановили, що дійсно, що Енергоатом, який формує 4% ВВП в Україні, навіть не проводив оцінку належно корупційних ризиків, не сформував належно контроль за виконанням антикорупційної програми. Ми внесли уряду припис. Як я вже сказав, минулої середи уряд призначив відповідне розслідування. Щодо порушень діяльності Нафтогазу, вчора ми внесли припис уряду також щодо діяльності цього підприємства. Це два найбільших підприємства, які мають збитки за результатами 2020 року. Підвищення інституційної спроможності Державної аудиторської служби також є один з пунктів, який війшов до антикорупційної стратегії, яку ви направили для розгляду в парламенті. В четвер на другу половину дня, наскільки мені відомо, вона стоїть для розгляду. Як тільки буде прийнята, ми готові рухатись по її імплементації.
Дякую дуже. Олексій Жмеринецький, потім Олена Машинець і Володимир Кабаченко.
У мене питання з приводу декларування. В стратегії так дуже коротко написано посилення системи моніторингу фактичного рівня життя, рівня видатків. Чи не можете ви розкрити про те, і ви обіцяли, до речі, на минулих наших засіданнях і зустрічах, що ви розвинете саме цей департамент, чи працює він вже, тому що декларації люди заповнюють, але фактично все прописується на третіх осіб, і люди користуються цим майном, і якби ніякої відповідальності не наступає. Що буде, як розвиватися в цьому напрямку?
Минулого тижня Європол підтвердив, що НАЗК буде підключена до баз даних наших європейських країн для отримання відповідної інформації звідти. Минулого тижня я проводив до системи Сієна, система обміну інформацією адміністративною і правоохоронною між правоохоронними і антикорупційними органами. Система Сієна. Минулого тижня я проводив зустріч з заступником Генерального прокурора США. Також досягнено згоди на виконання, фактичне виконання конвенції ООН в частині обміну інформацією щодо незадекларованих активів, які розміщені в Сполучених Штатах Америки.
Пані Олена, будь ласка.
У мене перше питання по цифрам. Чи могли б ми оцінити втрати від рішення Конституційного суду, яке було в жовтні 2020 року, на показники ці, які ви сьогодні презентували, можливо, по окремим категоріям, тому що це було б цікаво. І не можу також не запитати, 1,9 мільярдів, так, у 2020 році, чи якісь очікування, прогнози, побажання до, знову-таки, до динаміки цієї цифри на наступний рік? наступні і наступні. Дякую.
У мене є певний конфлікт інтересів відповіді на другу частину питання, тому що моя функція в тому, щоб у НАБУ не було роботи. Я сподіваюся, що ми спрацюємо належним чином, і ефект від діяльності НАБУ буде менший за рахунок запобігання корупції. Щодо першого питання, так, є цифри втрат, понад 5 тисяч кримінальних проваджень були закриті в зв'язку з рішенням Конституційного суду, як це кожне десяте провадження в НАБУ, сотні проваджень в ДБР і тисячі проваджень в Національній поліції. Крім того, було закрито понад 20 кримінальних проваджень Вищим антикорупційним судом. Кожне шосте кримінальне провадження, крім того, було скасовано, здається, чи 3, чи 5 вироків по директору Львівського бронетанкового заводу і ще щодо кількох осіб, які вже не були чинності по статті 366 перші. Так.
Так, отримала відповідь. Пане Володимире, будь ласка.
Так, я особисто хочу розпочати з подяки Олександру Федоровичу за його особистий внесок в роботу НАЗК, тому що ми не можемо порівнювати колегіальний орган НАЗК, який він був єдноосібний. Тобто повна ефективність, ви і в публічному просторі сьогодні стала замітніша, ви і в Фейсбуці сьогодні фігуруєте, у вас дуже багато відряджень міжнародних, це дуже круто і вам особисто дякуємо. Хочу подякувати вам, вашому колективу, і Сергію Деркачу, і Івану Преснякову, і Дмитру, тому що кожного разу, коли нам потрібна або будь-яка допомога з вашої сторони, або зустріч, жодної відмови не було. Вам також за це дуже дякуємо. Я хочу нагадати всім членам комітету, а також вам, Олександр, що 2 березня рішення комітету, наш комітет прийняв рішення про заслуховування позиції НАЗК щодо незаконного звільнення керівництвом ДП «Енергоатом» Поліщука Олега, директора із запобігання протидії корупції. Ми знаємо, там на якому етапі зараз знаходиться справа, ми знаємо, що ви надіслали припис і Кабміну, і Енергоатому. Кабмін у своїй частині, він цей припис виконав. Тому я хочу все ж таки поновити це питання. Да? Я вважаю, що саме зараз воно стає актуальним. Якщо ми все ж таки зможемо зробити спільне засідання і проговорити це питання, але на публічному рівні, це також буде, це і вам буде допомога, да, в плані публічності, і також нам. В мене питання до вас. Дивіться, ви сказали, що ви виявили дуже багато зловживань в Енергоатомі, да? Фінансових зловживань, перш за все. На сьогодні міністр енергетики стає людина, саме заступник директора Енергоатому. І тому хотілося б, щоб ваша роль, вона якимось чином посилювалася, якщо ви вже бачите, що в якомусь державному органі є зловживання з економічної точки зору, то все ж таки нелогічно, коли ця людина обіймає за рангом вищу посаду. І останній коментар з моєї сторони. Ви зараз напрацьовуєте законодавство про повноважених з антикорупційної політики. Наш комітет, він також напрацьовував положення. Якщо ми об'єднаємо наші зусилля, ми зможемо розробити більш, скоріш за все, фаховий законопроект. Подати, зареєструвати, проголосувати. Дякую.
Додати по повноважених і теж приєднатися насправді до таких хвалебних слов, можливо, навіть хвалебної оди в бік нинішнього керівництва НАЗК, тому що, на жаль, працюючи з попереднім керівництвом, це було просто щось, що-то з чим-то. Тому дякую, що ви налагодили роботу в НАЗК і продовжуєте її налагоджувати. Я в цьому контексті хотіла би теж звернутися до вас з проханням по уповноваженим, тому що насправді моя передпарламентська діяльність була теж тісно пов'язана з спробою допомогти НАЗК інституційно, від чого НАЗК всіляким чином відмовлялося. І у так само попереднього керівництва НАЗК були дуже великі проблеми роботи з уповноваженими. Насправді уповноважені, які ми так ніжно або неформально називали філіалами НАЗК в кожному органі, не мали ніякого контакту, ніякого фідбеку, ніякої допомоги від НАЗК, особливо в період декларування. Тому я не знаю, як у вас зараз ситуація і комунікація з уповноваженими, але велике прохання, по-перше, бути на контакті з ними, допомагати їм рекомендаціями якимись певними або консультаціями. Від цього буде залежати теж фактично якість запобігання корупції в усіх державних органах. А по-друге, теж долучити нас до цієї роботи, тому що вона важлива, вона допоможе поширити ці от хороші практики на НАЗК в усіх органах. Дякую. Колеги, ще питання? Колеги, якщо можна, Антоніно, і потім в мене питання.
Я хотіла запитати, читала в ЗМІ про те, що почав застосовуватися інститут спецконфіскації. Мені, принаймні, зі ЗМІ відомо два випадки. Чи можете ви нас більше проінформувати, на якому етапі, а можливо і випадків цих більше, ситуація? Чи суд прийняв якесь рішення, чи є якийсь результат стосовно цього?
Антоніна, я уточню, спецконфіскація чи цивільна конфіскація?
Цивільна конфіскація, вибачте.
Цивільна конфіскація.
Так, до повноважень НАЗК відноситься за результатами моніторингу способу життя або проведення повних перевірок надіслання відповідних матеріалів до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Поки це єдиний тільки матеріал був, але зараз ми проводимо інші ще перевірки, спільний з антикорупційною прокуратурою. Це стосовно Ілії Києва, доходів у розмірі 1,3 мільйони від об'єкту, який не належав суб'єкту декларування. Судом розглядається Вищим антикорупційним судом. Ми не є стороною в справі. Стороною в справі є антикорупційна прокуратура, тому нам невідома інформація про результати.
Наскільки
для нас результатом
відомо,
є заявлений позов.
Наскільки мені відомо, там буквально протягом останніх тижнів були подані позови. Тобто про якісь результати говорити ще зарано.
Антикорупційна прокуратура безпосередньо, без участі НАЗК заявляла цей позов, ми не готували для них матеріали. Повну перевірку по цьому факту тільки проводимо.
Дякую дуже, Олександре. В мене одна реакція і одне питання. Перше, я насправді хочу подякувати НАЗК за підтримку, зокрема, уповноваженого з питань запобігання корупції, який працює у Верховній Раді України. Я можу підтвердити, що рівень консультацій, сприяння, які надаються колегам, які звертаються з питаннями, він значно збільшився, і це хороший показник роботи. Що має зробити комітет найближчим часом для того, щоб ваша робота була більш ефективною? Законопроекти, ініціативи, зміни, що, на що ви зараз хотіли б особливо звернути нашу увагу?
Насправді повний план того, що треба, чим нам з вами, я сподіваюся, доведеться займатися наступні три роки, це антикорупційна стратегія.
Там повністю не все є предмет відання комітету. Що, з вашої точки зору, для вашої безпосередньої роботи зараз мало би бути пріоритетом в роботі комітету?
Прийняття антикорупційної стратегії, оскільки
комітет
це наш, оскільки це спільний наш
тут
з вами продукт, тому це саме головне, що в чому є потреба. І, звичайно, закон 52-53, тому що він фактично суперечить конвенції проти корупції, оскільки ліквідовує.
Нагадайте колегам, що це
52-53 це законопроект про ліквідацію функції НАЗК з перевірки звітів політичних партій. А це саме головне з точки зору деолігархізації України, з точки зору того, щоб політичні партії працювали на громадян України, а не на фінансово-промислові групи. Я сподіваюся, що ваш комітет надасть негативний висновок на цей законопроект, оскільки він порушить і всі наші міжнародні зобов'язання, і ми не зможемо ефективно працювати фактично після його схвалення. Крім того, останній закон, який вивів валютні операції з декларування, ми би просили комітет, там є закралося кілька помилок через з нашої вини, я перепрошую, в тому числі з вини Національного агентства запобігання корупції, не дуже коректних формулювань з точки зору передачі корпоративних прав і з точки зору встановлення врегулювання текстуальне, як це викладено, питання припинення діяльності при отриманні державної посади. Це фактично у нас є судова практика, дозволятиме особам паралельно працювати на державу і очолювати приватні підприємства. Тому ми б, якщо комітет не проти, пропонували уточнити відповідні положення цих статей закону.
Комітет завжди ми відкритий до пропозицій НАЗК. Давайте будемо розбиратися. Дякую дуже, колеги. Ще Антоніна і Олексій Краса, будь ласка.
На суто професійне питання. Ви зазначили, що в підготовленому тексту стратегії нарешті є один із пунктів – це проведення аудиту НАБУ. Як ви знаєте, в першому читанні у нас прийнятий законопроект, і там передбачено, що аудит буде за ті, ну, в першому читанні, принаймні, за ті 7 років, що були, не проводиться, а проводиться через рік після набрання чинності цим законом. Як ви вважаєте, все ж таки, можливо, варто провести аудит за 7 років, які вже мали місце?
Моя думка полягає в тому, що оскільки дійсно повноваження і у НАЗК, і у НАБУ є достатньо серйозними, то аудит і НАЗК, і НАБУ має бути регулярним.
Дякую дуже. Пане Олексію.
Ви сказали про висновки НАЗК, які ви направляєте до нас. В якому випадку ви їх проводите? Самостійно або вибірково до законопроєктів, які... Є.
Я уточню питання. Висновки за результатами антикорупційної експертизи законопроєктів, яку здійснює НАЗК. Про це
так,
питання.
Так. В яких випадках ви їх робите? До вас звертається хтось або ви самі?
Є методологія проведення антикорупційної експертизи. Вона надсилалася і в комітет, і кожному особисто депутату, і всі інші комітети парламенту. І там є чіткий алгоритм дій, тобто це не якась дискреційна функція. Ми беремо для антикорупційної експертизи ті законопроєкти, нам легше, ніж вам, ті законопроекти, які ми бачимо, що можуть стати законами. Це законопроекти, внесені урядом, це законопроекти, але зараз ми намагаємося брати ще на стадії, коли вони в уряді. Це законопроекти, внесені депутатами кількох фракцій або тої фракції, якою сформовано уряд, і не поодиночні, а кількома, хоча б 10 депутатами.
Дякую дуже, колеги. Ще питання? Антоне, будь ласка. Колеги, якщо немає більше питань, то пропоную пану Олександру подякувати і перейти до розгляду наступних питань нашого порядку денного, а саме нарешті попрацювати із антикорупційною експертизою. Колеги, в комітету є також функція проведення антикорупційної експертизи. І я закликаю серйозно ставитися до цієї частини нашої, чиєї частини наших обов'язків також. Все, прекрасно. Анатолій Петрович, я можу вас попросити виконувати функції секретаря на решту частини засідання? Оскільки, на жаль...
Я думав, кому задати можливість роста, мені ж вже куди
рости. Анатолій Петрович, до ваших висот неможливо. Отже, колеги, законопроекти в порядку антикорупційної експертизи, ви бачите проекти рішень. Перший законопроект, реєстраційний номер 3683, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України. Проект висновку за результатами антикорупційної експертизи відповідає антикорупційному законодавству, не містить корупціогенних факторів. Чи будуть по цьому законопроекту питання чи пропозиції зауваження? Тоді пропозиція визначитися щодо наданого проєкту рішення. Хто за, колеги? Проти? Утримався? Ні, мені здається, один утримався. Колеги, наступний законопроект, реєстраційний номер. Колеги, наступний законопроект, реєстраційний номер 5305, внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад діяльності Державного бюро розслідувань. проєкт висновку за результатами антикорупційної експертизи визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства із зауваженням, а саме розширюється перелік осіб, які займають відповідальне, особливо відповідальне становище, але не запропоновані відповідні зміни до примітки до статті 56 Закону України про запобігання корупції, а це необхідно зробити для того, щоб належним чином застосувати всі антикорупційні процедури до нових осіб, які займають відповідальне, особливо відповідальне становище. Таке зауваження до цього законопроекту. Це цілком наше профільне зауваження. Чи будуть додаткові пропозиції чи зауваження? Анатолій Петрович?
Ну, ще зауваження про те, що обов'язкове застосування поліграфа, я вважаю, що це не можна. Поліграф – це дуже суб'єктивно, це не об'єктивне дослідження. Просто витрачати це на це гроші, воно залежить від того, хто веде це дослідження поліграфічне. І можна повернути так його, як хочеться. Тому це не є об'єктивно. І те, що все-таки на сьогоднішній день все-таки президент призначає
ну, цей законопроект, якщо я не помиляюся, не змінюється.
Але це, ну, не відповідає 106 статті, знову будуть моменти. Може внести якось теж треба?
Ну, колеги, це не є предметом запропонованого законопроекту. Давайте ми будемо в антикорупційній експертизі коментувати, по суті, запропонований законопроект. Ні, колеги, да, але ми не можемо сказати, що корупційним ризиком є те, що цей законопроект не регулює ще якусь групу правовідносин, не пов'язаних з метою цього законопроекту, з усією повагою. Колеги, тоді пропозиція така, законопроект 5305 визнаний таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, і з тим зауваженням, яке я додала,